huquq mehsuni o'g'li Shuhrat Razzoqovga ko'ra qamoqda otasining sog'lig'i yomonlashgan. Shundan so'ng u Toshkentdagi Sangorodga olib kelingan. Biroq sog'lig'i og'irlashgan Razzoqov bilan uning o'g'li ham advokati ham Sangorodda uchrasha olmagan. Qamoqxona ma'muriyati buni Razzoqovga tegishli shaxsiy hujjatlardagi muammo bilan izohlagan. Ayni paytda Bobomurod Razzoqov Sangoroddan Chirchiqdagi qamoqxonaga ko'chirilgan. Shuhrat Razzoqov otasi bilan uchrashishga ruxsat berilmayotganligining sababini undagi jarohatda ko'radi. Dedi Shuhrat Razzoqov. Bobomurod Razzoqov odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan huquq faollaridan biri. 60 yoshli faol o'tgan yili Buxoro viloyati sudi tomonidan 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Qamoqxonadagi ichki tartibni buzishda ayblanib ulgurilgan faolga nisbatan amnistiya qo'llanilmagan. Deydi Shuhrat Razzoqov. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Buxoro viloyati bo'limiga rahbarlik qilib kelgan Razzoqov, ayniqsa fermer huquqlari, paxta monopoliyasi, majburiy mehnatga bog'liq chiqishlari bilan tanilgan. Biroz avval Ezgulik jamiyati Razzoqovni qamoqdan o'z yaqinlariga yozgan xatini e'lon qilgan edi. Bu xatda ahvoli og'irlashgan Razzoqov yaqinlari bilan qayta ko'rishishga ishonchi yo'qolgani haqida yozadi.
Dadamni o'z qo'llaridan yozganlar, dadamni dastxatlardan taniyman. Yangi yilgacha yetib borolmasam kerak degan ma'noda yozganlar. O'shangacha ham keyingi yilni ham manimcha turgan joylardan baholab bilgan bo'lsalar kerak, aniq baholaganlar, chunki hafta yozishlari yaqinlaganda mani ko'rolmasangizlar kerak deb yozganlar. Haqiqatdan ham endi o'ylab qarasam mana 2 oy o'tyapti.
Deydi qamoqdagi huquq faolini o'g'li Shuhrat. Bobomurod Razzoqovga nisbatan jinoiy ish buxorolik bir ayol tomonidan yozilgan shikoyatga ko'ra ochilgan edi. Bu shikoyat ortidan u hibsga olindi va bir muddat o'tib 4 yilga hukm qilindi.
Ayblov ham soxta, sud ham soxta bo'ldi. Hech narsa isbot ham qilingan yo'q sudda. Ayblov xulosasi ham hech narsa yo'q.
Dedi Shuhrat. So'nggi paytda O'zbekistonda qamoqqa tashlanayotgan huquq faollariga nisbatan odam savdosiga aloqadorlik aybini qo'llash kuzatiladi. Shu yil muxolifat faollari Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumaniyozovlar ham odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.